Vicky Demenz.
Září 1937 zemřel první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Téhož dne oslavil své 51. narozeniny jeho syn a v té době československý vyslanec v Británii Jan Masaryk. Člověk se neubrání dojmu, že ono 14. září můžeme považovat za jistou metaforu vztahu mezi otcem s velkým O a jeho synem. Co se ale dnes ví o soužití mezi Tomášem a Janem Masarykovými? Jaké bylo vůbec rodinné zázemí profesora Masaryka? A do jaké míry se stalo rodinné klima určujícím životním faktem pro budoucího ministra zahraničních věcí Jana Masaryka? V dnešním diskusním pořadu Třetí dimenze se bude Petr Mančal se svými hosty věnovat právě těmto otázkám.
Třetí dimenze.
Rád bych ve studiu přivítal hosty dnešní diskuse doktorku Dagmaru Hájkovou, vědeckou pracovnici Masarykova ústavu Akademie věd České republiky a doktora Pavla Kosatíka, publicistu a spisovatele. Vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den.
Oba vás spojuje podobný zájem o novodobé české dějiny. Oba jste publikovali své vědecko-literární práce, které se zabývají životem členů rodiny prvního prezidenta Československé republiky. Možná začneme od konce, ale rád bych se vás obou zeptal, proč jste svůj publikační a předpokládám i lidský zájem zaměřili právě na osobnost a rodinu prezidenta Masaryka.
Děkuji, já si myslím, že u mě to byla celkem přirozená reakce na to, že jsem se v roce 92 dostala do Masarykova ústavu, který tenkrát byl celkem čerstvě založený, úplně v plenkách a začala jsem tam v té době pracovat v archivu a měla jsem možnost po mnoha desetiletích se probírat archivními materiály, které byly právě ve vztahu k T.G. Masarykovi a členům jeho rodiny a tím pádem bylo celkem přirozené, že poté, co jsem všechno to přečetla a byla překvapená, tak jsem se rozhodla, že budu sledovat stopy vztahu členů rodiny dál.
Jak to bylo u vás?
U mě to asi bylo stejné jako u drtivé většiny lidí, kteří se o téma Masaryk zajímají. Mně TGM přijde jako nejzajímavější a nejsložitější naše osobnost posledních snad 150 let a od toho se odvíjí i zájem o jeho rodinu, o to zázemí, poněvadž si myslím, že na některé otázky se bez znalosti biografie, na některé otázky díla nebo toho politického působení se bez znalosti biografie odpovědět nedá. Takže u mě to byly vlastně dvě komplementární věci.
Jaké stereotypy o Tomáši Garrigue Masarykovi podle vás neustále v povědomí dnešních lidí přetrvávají? Nebo jaký vidíte zásadní rozdíl mezi legendou a dějinou skutečností?
Já mi se vlastně chce odpovědět to, že já jsem natolik v takové kapse toho Masarykova ústavu, toho masarykovského bádání, že nejsem schopna možná úplně odpovědět na tuto otázku, protože pro mě jsou to... Nejsem si jistá, co si vlastně lidi přesně myslí, protože s lidma, se kterými se stýkám, všichni se o Masaryka zajímají a ti, kdo nám přijdou, tak to jsou skutečně badatelé, zájemci o toto období, o filozofii T.G. Masaryka. Takže já vlastně nemohu na toto otázku naprosto relevantně odpovědět, protože znám pouze lidi, kteří se o něj zajímají a to je moje nevýhoda.
To je třeba i v rámci vaší rodiny, nebo dejme tomu, že když se setkáte s někým, kdo se dozví, že pracujete v Masarykově ústavu Akademie věd a zeptá se vás, no a co vlastně o tom Masarykovi víte a co byste mi o tom řekla, nebo přijde s nějakou svojí myšlenkou, narážíte na něco, co a nějakým způsobem neustále přetrvává v myšlení těch lidí? Na to se víceméně ptám.
Když už se mě někdo zeptá na to, kde pracuji, tak před lety letoucíma, když jsem se sešla se svými spolužáky, tak samozřejmě ten první předpoklad byl, když Masaryk nechal střílet do dělníků. Že jo? Tak to se stále přetrvávalo, ale to byl, řekněme, rok někdy 95, když jsem se s nimi ze spolužáky ze střední školy sešla. Ale někdy, abych byla upřímná, tak mě spíš lidé, někteří mladší, říkají, že to možná s tím Masarykem přeháním.
Já si myslím, že Masaryk, myslím tedy T.G. Masaryka, jako super výrazná osobnost svádí k tomu, aby se jeho hodnocení pohybovalo v určitých extrémech. Tak prvních skoro až 70 let jeho života, to to byl něco jako národní nepřítel Vyvrhel, mám na mysli všechny ty aféry jako Hilsneriáda, kterými on se tím životem probil. Pak, když vlivem faktů, vznikem státu, nebylo možno pokračovat takovým trapným způsobem, tak se to zvrhlo do extrému opačného, kdy se stal tím takzvaným tatíčkem. V obou případech to znamená, že se nepřemýšlelo o jeho skutečném díle, o tom samozřejmě velmi složitém myšlenkovém hloupé slovo odkazu. No a dnes je to ještě jiné v tom, že dnes převažuje podle mě lhostejnost. Dnes se o Masaryka zajímají pouze takzvaní pamětníci a ne už tedy ani tak TG Masaryka, těch už skutečně mnoho není, nebo tedy jsou to taky pamětníci, kteří byli za jeho života dětmi, ale jsou to spíš ti, kdo po roce 1948 stáli proti komunismu a jimž TGM zosobňoval jakousi tradici, ve které chtěli rozumně pokračovat a často také pokračovali. Ale lidem, kterým je dneska 20, ten Masaryk zase tak moc neříká. Já vidím dvě příčiny. Jednak tu, že skutečně tady to dílo je složité a nepronikne se do něho za týden. A nepronikne se do něho ani tím, že si člověk přečte nějaké heslo v čítance nebo v nějakém slovníku. No a pak se mi zdá, že přece jenom jako my, kdo, nebo ne my, no, nevím. Ano, abych se z toho nevytěsňoval. My, komu na tom záleží, tak určitě proto neděláme dost, protože kdybychom dělali, tak by to vypadalo jinak. Myslím si, že se s tím masarykovským odkazem pracuje nedobře nebo nedostatečně. Jinak by vedle těch soch, o kterých víme, kde stojí většinou, tak bychom taky věděli, co to znamená mít toho Masaryka v sobě. Ale já, když tu větu řeknu, tak se skoro stydím za to kliše. I to je podle mě důkaz, že to ve skutečnosti moc nefunguje.
V čem ten nedostatek podle vás spočívá?
V přijímání Masaryka?
Ano.
Tak ke každému tématu musíte přistupovat způsobem, který tomu tématu odpovídá. To znamená, Masarykova metoda byla kritická. Do důsledku prostě nepřistupovat k žádnému tématu, pokud možno předsudečně, ale oponovat každý poznat, ke kterému dojdete, tak si postavit k němu hned proti otázku a jít dál. A pokud možno trvat na té otázce, až se doberete, ničeho jiného se dobrat nemůžete než deziluze. Mu se to nepovedlo vždycky, on některé ty věci nedošly tak daleko, ale většinou šlo o tento směr. No a to je samozřejmě věc těžká.
Nevyplývá to z toho, že byl zaměřením filozof, v podstatě profesí?
Ale on zdaleka nebyl jenom filozof. On byl politizující filozof.
Sociolog.
Taky hodně historik a těch profesí bychom vyjmenovali řadu. On taky nebyl úplně špatný literární kritik, když se mu literární historici někdy posmívají za to, co psal o knížkách, ale já bych ho klidně nazval i takhle. Jako byla to osobnost, bylo to vějíř různých talentů, rozevřený vějíř.
A kdy vůbec začala ta legenda nebo to oslovení tatíček Masaryk? Kdy to vzniklo?
To se domnívám, vzniká vlastně v legiích na Sibiři.
A proč zrovna tatíček? Proč mu neříkali třeba vůdce?
No, podívejte se, to je celkem zajímavá otázka, protože v počátcích první světové války, kdy se rozjíždí československý odboj, kdy se rozhodují různé skupiny zahraničních Čechů, tak tam se objevuje u nich slovo vůdce, hledá se vůdce a tam v té době ještě Masaryka nazývali vůdcem. O slovu tatíček úplně upřímně musím říct, že nevím, z jaké spontaneity to vzniklo, vzešlo. Masaryk se tomu určitě nemohl bránit, protože Masaryk zase si dost dobře uvědomoval právě roli modelu, vzoru, že jsou potřebné ikony a on si uvědomoval, že musí dát vzor a hlavně teda, co se týká ještě toho prvního odboje, věděl, že ta jednota je nesmírně užitečná. Tam bych neřekla, že to vlastně bylo v tom kontextu takovém trošičku i, tedy se dá považovat za devotní a možná na pokraji takové té směšnosti. To tam nebylo. To se vlastně stává podle mého soudu až za první republiky, ta devotnost. A i když zase mnoho lidí to oslovení tatíček přijímalo v té době naprosto přirozeně.
V tomto kontextu mě napadá, jak oslovovali děti svého otce v rámci rodiny Masarykových.
No to oslovení bylo tata.
A neskloňovali to často a bylo to asi proto, že manželka Charlotte, původem tedy Američanka, tak možná to říkala taky takhle v tom prvním pádě a ne pátém. A prostě i v dopisech je často drahý tata.
Tam je tata, mama a oslovení děti.
Nemá to třeba taky původ v tom, že Masaryk pocházel z československé rodiny?
Může určitě také mít, ale tam je třeba také, když se dostaneme dál k té rodině, tak Alice, jí říkali Alice, a někdy se skloňovalo Aliceka, Elis, Aliceka, jo, ale Olga pro rodinu byla Olovo. Jenom ten Jenda byl Jenda nebo Jeník. Honza, myslím, v té rodině jako oslovení, to, co se přijalo posléze, nefungovalo, protože se to Charlotte zdálo příliš takové hrubé.
Ještě možná dvě věty k tomu tatíčkovi, jestli můžu. Zase nevyčítejme těm lidem v té první republice, kteří ty čítanky psali a tohle slovo tam dávali, že se chovali právě takto, poněvadž ono to zase svým způsobem ani moc jinak nejde. Já jsem tady před chvilkou řekl, že k Masarykovi je třeba se chovat kriticky, ale to zase nemůže dělat každý a byla by hloupost to vyžadovat. Jako od národa bylo potřeba, aby ho přijal citově a to se tímhle tím způsobem povedlo. Lidé věděli, kdo je Masaryk, rozuměli mu a souhlasili s tím tónem politiky, který on zavedl. Takže dneska se na to díváme pejorativně, protože dneska zdá se mi, nemáme tu elitu, která by ho byla schopná přijmout myšlenkově, ale to tehdy bylo, takže my nekritizujeme první republiku, ona tam bylo nesrovnatelně líp v tomhle než my dnes.
Já bych teda ještě dodala k té rodině za první republiky, že oni si velmi dobře uvědomovali, že ta republika mladá potřebuje vzor a Masaryková rodina ten vzor nabídla, vzor chování. Modelová rodina. Vemte si to, T.G. Masaryk, filozof, jeho manželka, všechno, co prožila za první světové války, oběť první světové války, oběť vlastně pro svého manžela, pro svoji rodinu. Alice se začala věnovat Červenému kříži, tedy velmi se angažovala a skutečně velmi poctivě v humanitární oblasti. Jan se stal diplomatem, Herbert, nešťastná postava z první světové války a Olga náhle se vrací jako velmi hezká žena s dvěma dětma, se kterýma se T.G. Masaryk nechává velmi rád fotografovat. Je to prostě modelové chování, tak já to aspoň beru. A nebylo to vlastně na škodu. Takže když tam byly nějaké spodní proudy, disonance a tak dále, tak oni se ale uvědomovali, že to nemá jít navenek, že to prostě je jejich a že oni se to mají vyřešit. A v tom byly to jejich okolí, k ním bylo velmi loajální, že také všechny tyhle ty věci nešly na venek, takže prostě to nebyly otázky, že by se to propíralo druhý den hned v nějakých bulvárních novinách.
Ví se, jak se stotožňoval Tomáš Garrigue Masaryk právě s tím přízviskem tatíček? Reagoval na to nějak? Dá se to někde dohledat, dočíst?
To nedokážu říct. Já si myslím, že neměl v podstatě důvod, proč by na to měl reagovat. Nevím, možná dáš ví něco přesně, ale zdá se mi, že to bylo.
Z mé nejisté odpovědi na to, jak vlastně to pojmenování se etablovalo, musím říct, že neznám jeho přímé vyjádření k tomuto oslovení, ale dokážu si to představit, vlastně jeho názor na to z toho, že tuším, že to bylo někdy v roce 34, říkal Edvardu Benešovi a Janu Masarykovi, co by měli dělat v případě, kdyby zemřel. A říkal, udělejte mi pořádný funus, tento národ potřebuje pořádný funus, ty to chtějí. A takže já si myslím, že to je i s tím oslovením. Mu to mohlo vnitřně vadit, ale věděl, že je to potřebné a že se proti tomu prostě nebude spěčovat, tak jako se nespěčoval proti pojmenování mostu, postavení pomníku a tak dále.
Přesně tak, tak je jisté, protože byl normální, že on ten kult nepodporoval. Ale o tom, že tatíčkovství, když to tak pořád nazýváme, tomu státu prospívalo, nebylo sporu, objektivně.
Prostě vzor, dát vzor a on se jako vzor choval a myslím si, že přeze všechny výhrady k němu, které můžeme akceptovat, jim byl.
Dříve než mohla nějaká rodina vzniknout, tak pojďme se vrátit na začátek. Tomáš Masaryk, tehdy pouze Tomáš Masaryk, poznal svou ženu Američanku Charlotte Garrigue při svém studijním pobytu v Lipsku. Co by se dalo říct o Masarykově přístupu k ženám obecně?
To je složitá otázka samozřejmě, jaký by mohla nebýt. No, byl to velmi emotivní muž a myslím si, že citové záležitosti měly v jeho životě velmi velký význam. A to nejenom v tom, co víme o tom, že předcházelo jeho manželství, nebo co se týkalo manželského života, ale i vlastně potom v jeho pozdějším životě. Myslím si, že to byla určující věc pro jeho život, seznámení s Charlotou Masarykovou, poněvadž to byl to úplně jiný člověk do té doby a úplně jiný člověk potom. Myslím si, že síla její osobnosti, její jakási mravní integrita a taky její náboženská orientace jiná, než byla do té doby Masaryková. On byl katolík z Jižní Moravy, ona si přinesla z Ameriky to své unitářské, to znamená poměrně radikální protestantské přesvědčení, tak to, toho Masaryka vlastně proměnilo a navedlo ho na jinou životní dráhu. On předtím pracoval na textu, který měl v názvu slovo sebevražda. Já nejsem romantik, nevyvozuju z toho nic, ale myslím si, že každý, kdo tu knihu čte, tak ví, že kromě toho, že on tam zpracovával určitý sociologicko-náboženský problém, takže řešil taky svůj vnitřní problém, svou vnitřní krizi. On si nebyl moc jist v té době, kdy tu Charlotu poznal, co dál bude dělat se svým životem. A ona asi podle mě ve velmi šťastné chvíli do jeho života vstoupila a dala mu jakýsi program.
Ví se také něco o, dejme tomu, jeho předchozích vztazích s ženami? Měl nějaké ženy před Charlotou? Teď myslím i jako přítelkyně.
Já jsem potom zase tak ukrutně nepátral, ale vím, že něco je zmíněno třeba v hovorech s TGM a byly třeba přítelkyně jako Zdenka Šemberová, se kterou se dochovala korespondence, která je publikovaná a tak dále. To byl asi nejvážnější vztah, to byla dcera jeho přítele a spolupracovníka. A jako Charlotte Masaryková rozhodně nebyla první významnou ženou v životě TGM.
Ve své knížce Devět žen z Hradu zmiňujete takový moment z jeho studií, tuším, na reálce. Ten moment, kdy se vzpěčoval svému řediteli, že dokonce vzal pohrabáč.
Jistě? No tak to je doklad.
Protože osočil jeho dívku.
Tak zase, já jsem před chvílí mluvil o tom, jak, že to byl mimořádně intelektuálně, osobnostně strukturovaný člověk a to musíte od někud brát a to berete ze světa těch emocí. Emoce máme všichni různé, ale každý s nimi zacházíme jinak a ten, kdo to dokáže přetransformovat jaksi do těch záležitostí práce, které souvisejí s rozumovým uvažováním, tak jeho život je pak šťastnější. Ten, kdo si s tím třeba neví rady, tak toho ty emoce, že teď tady nebudu imitovat nějakého psychologa, ale prostě o tom je psychologická literatura. Toto, myslím si, pomohla ta Charlotte Tomáši Masarykovi překonat, že jak si dala tomu jeho životu, já teď nechci, aby to vyznívalo, že on tam byl jenom nějakým pasivním příjemcem, on samozřejmě zase její život velice obohatil, ale ona skutečně si myslím, že mu dala něco, co, nebráním se tomu slovu, opravdu připomíná program. To znamená něco zásadního. On bez ní by vypadal určitě ten jeho život úplně jinak. Možná by byl mnohem soukromnější, než ve skutečnosti byl. Třeba by v sobě ani nenašel odvahu takhle veřejně působit, protože by se neměl o co opřít. My víme, že on od toho Boha, kterého od té Charlotte získal, ten koncept Boha, že o to skutečně opíral velkou část své sebedůvěry. On věřil, že Bůh ho vede. Tomu se dnes někdo může smát, protože dnes se lidi často všemu možnému smějí, co souvisí s náboženskou tematikou, ale o to spevnilo.
Já bych ráda ještě něco dodala k Masaryku plnému emocí, což je zajisté pravda, ale on se možná, jak už tady bylo řečeno, právě díky Charlotte naučil velmi dobře ovládat. A to je vidět v jeho dopisech, v jeho poznámkách třeba z první světové války, že ani svému nejbližšímu spolupracovníkovi Edvardu Benešovi mnohdy neřekl o svých pochybnostech a o svém stesku třeba po rodině a podobně. Ale on sám k ženám obecně měl neuvěřitelně pozitivní vztah. On o nich tvrdil, že jsou zdravější než muži, že mají zdravější názory a že je má raději než muže dokonce. I když já bych v tom viděla někdy spíš to, že on nikdy nepřestal být pedagogem a stále musel lidi kolem sebe vzdělávat. A zvlášť, když se zacílil na nějaké ženy, tak to byl docela dobrý objekt, takže v dopisech jim třeba neustále doporučoval četbu Goethe a tak dále. Takže ten jeho vztah k ním, on třeba i psal, že čte raději anglické nebo americké autorky než autory, protože ta literatura jemu přijde zajímavější.
Není v tom vliv právě jeho ženy, která jakožto Američanka mohla tady dokonce i ve střední Evropě té doby působit poněkud exoticky se svými, dal by si říct, emancipovanými názory na tu dobu, velmi emancipovanými.
No, to už tady bylo řečeno, že samozřejmě Charlotte podle mého názoru taky Masaryka do velké míry sformovala A tam mezi Masarykem a jeho manželkou bylo velmi hluboké citové pouto, on skutečně nesmírně obdivoval také. A je taková docela asi dost signifikantní příhoda, když celá rodina Masaryku jde do biografu, kdy přichází myslivec do nějaké myslivny, v tom filmu je to vidět, a náhle prostě je tam nějaký střih a na té myslivně se objevují náhle parohy. A to Charlotte prostě tento náznak, ona nesnesla tuhle tu hrubost jakoukoliv, takže odešla z toho biografu. Když to celá Masaryková rodina tam zůstala sedět a Masaryk se jen tak lídně usmál. To pochopení vzájemné tam bylo asi dost silné.
Co můžeme říct o původu a charakteru Charlotte nebo jeho budoucí ženy Charlotte Garrick?
Myslím si, že Masaryk byl jejím původem vlastně celou dobu dost fascinovaný, protože on několikrát i povídal, že vlastně v jeho dětech může proudit královská krev, protože Charlotte měla skutečně hluboké kořeny, jsou zpracovávané její rodokmeny. Ten rod pocházel z Francie, z Dánska a z Anglie a ona sama se odkazovala vlastně na ty poutníky první z Mayflower, ty protestantské, kteří připluli do Ameriky.
Jako první.
Jako první, ano. Byla to rodina z Brooklynu, velmi nábožensky snášenlivá, což se teda vlastně projevovalo i tím, že jednotlivé děti byly vychovávány v různých náboženstvích, nikomu to nevadilo. Byla tam i v té rodině byla i rasová snášenlivost a hlavně se tam dával velký důraz na znalosti, vědomosti, vzdělání, kulturu a i sport. A toto bych řekla, že se potom přenáší i do té pražské Masarykovy rodiny, kde ty děti jsou vychovávány neuvěřitelně všestranně.
Ještě možná věc k tomu, prostřednictvím té ženy a prostřednictvím cest do Ameriky, které díky ní absolvoval, tak TGM si podle mě taky mnohem dřív než letkdo jiný tady osvojil ten americký koncept individuální odpovědnosti a takové té, někdo může říct, zdravosti, ale prostě byl to úplně jiný typ veřejného chování než ten, který tady převažoval a který v té době v Čechách pořád spočíval v tom ohlížení se přes rameno a v tom nejrůznějším kumpánství a tak. On byl díky ní a díky tomu, co v té Americe viděl, možná na ty české poměry razantní až moc, že vlastně on ty skrupule nutné ani nikdy nevnímal možná.
A já bych ještě doplnila jednu věc, co bylo od Charlotte a co bylo pro tu rodinu naprosto důležité. A to se opakuje neustále, si to tam píší a tak připomínají a připomínají to dětem. A to je povinnost. Vědomí povinnosti, že každý na tomto světě musí něco splnit, nějakou povinnost. A to už od malička připomíná Janu Masarykovi, že se musí učit a pamatuj na své povinnosti ve škole a tak dále, abys nám dělala radost. Ale ty povinnosti jsou prostě v takovém i hlubším filozofickém kontextu. To duty, to tam je velmi často.
Podle všeho zranění, co měla Charlotte Garrick v Americe, urychlilo v podstatě jeho příjezd a posléze i svatbu. Je to tak? Bylo to zranění nebo nemoc? Já teď si myslím, že
spadla z vozu.
Takže já teď nevím, jestli k tomu dostatek pramenu. Já si vzpomínám, co o tom řekl nebo psal TGM sám a mně to stačilo. Možná, kdyby to někdo zkoumal, třeba zjistit něco jiného, ale myslím, že je to tak, jak vy říkáte. No.
V jakém jazyce se u Masarykových vůbec mluvilo? Když vezmeme v úvahu, že ona byla Američanka, byť třeba vzdělaná, takže asi ovládala ještě jiný světový jazyk.
Já si myslím, že tam na tom nezáleželo.
No, nezáleželo to celkem ale zajímavé, protože oni nejprve mluvili v Lipsku samozřejmě německy, z toho vlastně to jejich zbližování a tu anglickou četbou. Dopisy ještě z roku 1878 jsou německé, vzájemné dopisy. A jakmile Charlotte přišla s Masarykem do Vídně, tak ta řeč u nich doma byla anglická, s tím, že ale tam se narodila Alice a ta Alice se z ulice vlastně jako dítě vrací s němčinou. Ale doma se rozhodli, že mluví anglicky. Po přestěhování do Prahy je tady nové rozhodnutí a doma se už mluví pouze česky. Takže, což samozřejmě Charlotte dělalo jisté potíže, dokonce ve svém vysokém věku si začala stěžovat, že si přeje, aby už až do konce života mohla mluvit pouze anglicky, protože ta čeština je pro ní s těma pádama a skloňováním vlastně hrozně obtížná.
V písemném projevu to vypadalo jak? Dorozumívali se anglicky, nebo psali anglicky, nebo
no,
mezi dětmi
mezi
to bylo
dětmi
jinak?
A rodiče,
nebo?
Obojí. Oba dva jazyky byly jak angličtina, tak čeština. Ale to byla potom spíš otázka praktická. Občas za první světové války to byla němčina, ale to byla otázka cenzury.
Charlotte psala většinou anglicky, ona jako dokonale česky se naučila nikdy úplně perfektně, takže by byla šťastná v tom jazyce a pohybovala se tam jako doma. Ty děti v té češtině už tady vyrůstaly, v tom to bylo jiné. Ona zajímavé je to možná i z hlediska toho TGM, pro kterého ta čeština taky nebyla samozřejmostí. Ona na Jižní Moravě, kde se narodil a kde vyrůstal, tak tam patřit k lepší společnosti, do které on chtěl, tak znamenalo němčinu samozřejmě. Tam prostě všichni jezdili pracovat v Vídně.
Kolik Tomáš Garrigue Masaryk vlastně ovládal jazyků aktivně, teda myslím?
Určitě teda česky, německy, anglicky, dokázal se určitě domluvit francouzsky, rusky, četl zbývající slovanské jazyky, protože v jeho archivu jsou uchovávány výstřižky z novin srbských, slovinských, polských. A
byl to prostě asi typický intelektuál své doby.
Tak. Že samozřejmě vládá latinu, na to bych zapomněla samozřejmě.
Jak probíhal rodinný život u Masarykových?
Já ne, tak podle mě běžný provoz to nebyl úplně nikdy. Byla to rodina vysokoškolského učitele. Ze začátku žili chudě, zejména v té Vídni, potom po přesídlení do Prahy a po dědictví, které TGM získal, tak si rodina finančně polepšila, což řadu věcí usnadnilo. Z řady důkazů, ne, z řady dobových svědectví a nejen lidí, kteří byli příslušníky Masarykovy strany a tím pádem s ním sympatizovali. Víme, že ty poměry v té rodině na svou dobu byly velmi revoluční, avantgardní. V tom nejlepším slova smyslu, to znamená, péče o domácnost se dělila s téměř rovným dílem, i když zase neabsolutizujeme to. Byla to doba, kdy Masaryk TGM vedl své nejtěžší vlastní životní spory. V roce, kdy se narodil syn Jan, tak se zrovna rozbíhala aféra z rukopisy a pak následovaly ty četné další, takže já věřím všem těm svědectvím o tom, že on veškerý svůj volný čas těm dětem věnoval, ale nechci si dělat iluze o tom, kolik toho volného času bylo. Myslím si, že on nemohl prostě moc mít. Nepochybuji o jeho dobré vůli. Víme například to, že když v létě trávili prázdniny třeba na Bystričce, takže s těmi dětmi dělal všechno možné. To zase z těch jeho vrstevníků, politických přátel, z těch fousatých vašnostů by asi nikdo jiný takhle neprováděl. V tomhle tom on tu dobu absolutně předbíhal a o ty děti se nepochybně zasloužil. Ale zároveň ta rodina těmi nároky, které na ně tlačili zvenku, hlavně kvůli tomu otcovu politickému angažmá, žila pod velmi velkým tlakem i časovým.
Jeho žena Charlotte byla v domácnosti? Žena v domácnosti?
Ježíš, víte, my mluvíme o 19. století, takže a rodině profesora, tak ano, samozřejmě v tomto kontextu.
Tam to jinak by nešlo,
ale právě když už o tom budeme hovořit, nemůžeme si představovat naprosto takové moderní dělení povinností, mytí nádobí a tak dále. V té rodině vždycky byly prostě služebné dívky na výpomoc. To byla naprosto normální středostavovská rodina. Ale já jsem ještě vlastně chtěla říct k tomu intelektuálnímu tlaku okolí. Ono mnohdy ten intelektuální tlak byl ještě vnitřní, protože ten Masaryk skutečně kladl velké nároky na své děti, které byly i přítomné velkým intelektuálním debatám, když tam chodili právě jeho přátelé a tak dále. Takže možná, že děti byly vystavené dvojímu tlaku, jak mnohdy nepřátelství okolí, tak i té vysoké laťce, která v té rodině byla nastavená, ale nejenom otcem, ale i matkou.
Třetí dimenze.
Když se vrátíme k původnímu tématu, a tím je vztah dvou mužů, československých politiků posléze, Tomáše a Jana Masarykových, jaké bylo předtím, než se stal politikem, Janovo dospívání? Jaký to byl člověk předtím, než se stal osobou veřejnou? Jaké to bylo dítě?
Tak pokud za jeho vstup do veřejného života považujeme rok 1919, kdy vstoupil oficiálně do diplomacie, tak vlastně to jeho dospívání, jak jste to nazval, by trvalo přes 30 let. Asi to tak nějak bylo, respektive řada lidí, kteří ho v té době znali, to tak říkala i používala tato slova. On byl dítětem rebelujícím, velmi záhy v sobě objevil velký odpor k té otcovské autoritě. Je možné, ale o tom bych nechtěl spekulovat, že se ta autorita v té rodině nepodávala vždy jenom s láskou, ale někdy opravdu i poměrně razantně, to znamená opravdu jako autorita, jako něco, co se musí přijmout. Byl to generační jev, známé romány France Werfla, které vznikají nebo které popisují otcovsko-synovské vztahy téže generace a víme, že tato generace potom tím velice trpěla za první světové války a prostě po první světové válce, že vlastně ten generační konflikt svým způsobem rozehrál všechny možné konflikty 20. století. Zpátky k tomu Janovi, on se dostal vlastně do zásadní opozice vůči tatínkovi někdy na střední škole, kdy vlastně ani nedokončil, neudělal maturitu, nestudoval, potloukal se nějakým způsobem, prostě rozhodně neplnil to zadání jaksi mladého muže, který začíná nějakou kariéru, to se nedělo v žádném případě. A tak došlo z mého pohledu vlastně dodnes, já nad tím přemýšlím už mnoho let a pořád jsem to asi úplně nepochopil, k tomu, že ta rodina toho syna vyslala do Ameriky. To se stalo v roce 1906, když mu bylo rovných 20. Představme si tu situaci dnes, v době internetu, snadných spojení a všeho, co takovou situaci usnadňuje, pořád by šlo o nekonvenční krok. A toto se stalo vlastně přesně před 100 lety. Ten syn odjel za moře, začal pracovat v továrně otcova kamaráda Richarda Crane, amerického podnikatele, továrníka filantropa. Pracoval tam několik let, strávil v těch Spojených státech celkem 7 roků svého života. A pokud se o té době dá něco jistého říci, tak především to, že respektive on sám to říkal, že tam byl velmi šťastný. On tam žil jako dělník, pracoval ve slévárně, žil v multietnickém prostředí, to znamená, pokud později na něm lidé obdivovali určité plebejství, určitou schopnost každý navázat kontakt a s každým být v tom dobrém slova smyslu, tak se mi zdá, že to načerpal tam, protože předtím to neměl. A když se vrátil, už to měl. Prostě ta společnost americká stejně jako nějakým způsobem prostřednictvím matky pomohla otci, tak myslím si, že velmi podstatně ovlivnila i Janův život.
Psychické nemoci nebo psychické problémy Charlotte Garrick Masarykové, do jaké míry se u něj odrazily v jeho životě a do jaké míry ho provázely?
No, ono se o tom nemluví úplně snadno z několika důvodů. Jednak tehdejší psychologicko-psychiatrická terminologie byla jiná než dnešní. Stejnými slovy se označovalo přece jenom něco trochu jiného. Mu třeba v těch Spojených státech diagnostikovali lehčí schizofrenii, takzvanou hebefrenii, což když se řekne dnes, tak je to poměrně závažná nemoc. To už je skutečně něco, co se řeší tedy nikoli psychologickými, ale psychiatrickými metodami. Ale v té době to bylo jinak, čili já zase ten jeho život, abych v této době nevidím, tak úplně dramaticky, jak některé ty diagnózy nasvědčují. Co já osobně považuji za jisté, je, že po té mamince zdědil deprese. Toto slovo se u ní i u něj opakuje vlastně celý život a pořád to se mi zdá nesporné, ale co případně tam bylo dál, to by byla strašná spekulace a té, ať se tedy třeba dopouští odborník. To Janovo působení ve Spojených státech každopádně skončilo takovým nešťastným způsobem, kdy on vlastně v té Bridgeportské továrně, kde pracoval pod Crainovým vedením, zase se zkomplikoval život, nesplácel nějaké dluhy, nechodil do práce a měl nějaké složité vztahy se ženami, takže vlastně na náklady té továrny, kde ta Crainová rodina nad ním zřejmě i nadálku trošku držela ochranou ruku, tak byl umístěn v takovém, zase ať to nezní moc pejorativně, v ústavu pro mentálně zaostalé děti. To je zvláštní v tom, že mu v té době, kolik mu bylo, v roce 1912, 26 nebyl dítě. Já jsem ten dům viděl, ta léčebna je tam dodnes. Dnes to tam jistě vypadá podstatně lépe než tehdy, ale ani dnes to není optimistický ústav v žádném případě. A je mi ho líto, když si představím ho v té době. On si tam samozřejmě vedl deník, který je nesmírně smutný, ale já jsem ho citoval v knížce, kterou jsme na to téma vydali, ale zase ten deník, musíme k tomu přistupovat relativně, takové deníky se málo kdy v takových léčebnách vedou z vlastní vůle, ale vedou si proto, že si to přeje terapeut a píšou se s ohledem na toho čtenáře terapeuta, takže já v tom nevidím nějaké hluboké ponory do duše, ale představuji si, že to mohlo být účelové psaní. Zase v dobrém slova smyslu, tím se ho chci jakoby zastat, jestli mi rozumíte.
Ve své knižce o Janu Masarykovi taky uvádíte, že se tam věnoval překládání jedné z Tolstého her, která má příznačný název pro vztah s otcem.
To bych musel spekulovat, jestli se chtěl napravit do té míry, že toto učinil součástí své autoterapie. Spíš se mi zdá reálnější, že to dostal za úkol a že to pro něj mohl být příjemný úkol, protože on byl muzický člověk, kromě hudby, ve které byl nejlepší, byl to vynikající pianista například, tak měl velmi blízko k literatuře. Takže ho to asi těšilo a pokud tedy v tom mizerném prostředí té léčebny musel nějak trávit čas, tak tohle pro něho ještě možná bylo na tom nejhezčí.
Vy byste k tomu něco dodala?
Já bych se vlastně vrátila k těm emocím, protože tady se o emocích už hodně hovořilo, o tom, že Masaryk byl emotivním člověkem a že se posléze ty emoce vlastně naučil docela dobře skrývat nebo zakrývat. Na rozdíl od něj ten Jan Masaryk byl nesmírně emotivní. To, a proto možná také měl tak velký úspěch potom ve svých propagačních cestách po Americe v roce 1919. On se našel, když hovořil prostě k lidem, když s nima dokázal najít kontakt. On se vlastně našel za té druhé světové války v promluvách domů. Ale když si člověk prochází jeho korespondencí, tak je vlastně zajímavé, že on začíná osobními věcmi, on vylévá své srdce velmi zajímavým jazykem a končí někdy politikou. Jeho otce to bylo naopak. Já si myslím, že by možná stálo za to si ocitovat něco ze vzájemných dopisů, které mezi nima prošly v roce 1923, vlastně pár měsíců poté, co zemřela Charlotte, na kterou Jan Masaryk byl velmi fixovaný, musím říct.
Vy jste i jedny z těchto dopisů přinesla, takže já myslím, že je čas, abychom si je teď přečetli.
Z dopisu Jana Masaryka otci 2,5 měsíce po úmrtí maminky Charlotte Masarykové. 26. července 1923. Drahý tata, vím, jak ti musím být nesmírně odporným, když hlučně, hloupě křápám, jsem neklidný a bez programu. Omluvy nemám, naopak jen naději, že v budoucnosti budu lepším. Věř mi, že se snažím. Nikdy jsem s nikým nemluvil o tom, co mamin odchod pro mne znamená. A nikdy nebudu. Není to pro lidské uši. Náš poměr s mámou byl tak nevýslovně krásný, čistý, důvěřivý a direktní, že jsem si doposud nemohl a nesměl uvědomit, že je konec. Zatím tu myšlenku nesnesu. Nesu to, jak nejlíp umím. Sám. Zvykl jsem si nepouštět nikoho docela dovnitř, do svého srdce. Mama tam byla. Vím, jak jsme všichni nedostateční a malí ve své snaze ulehčit ti trochu v tvém smutku. Jsem nesmírně pyšný a požehnaný, že jsem vyšel z takového manželství. Děkuji Bohu denně. Víš, že tě mám rád, že jsem naprosto loajální a že bych 100krát za sebou dal za tebe život. To je zbytečné, poněvadž ty to nepotřebuješ. Ale víš to. Nechci odpověď ani ústní, jen si to přečti, roztrhej a pánbu tě opatruji. Jenda.
Odpověď Tomáše Garrigua Masaryka synovi. Topolčanky, 15.8.1923. Milý Jendo, list tě bude zajímat. Myslím, Alice je v Praze a poví ti všecko. Pobyt zde je milý a myslím, že osošný, ale i dost unavující. Však dávám pozor. Napadá mi tu, i ty jsi tu maďarštinu měl pěstovat doopravdy. Beneš se také učí. Fotografii jsem dnes dostal. Suma, myslím na tě často a denně, a víš, jak. Tvůj tata.
Jak se podle vás proměnil jejich vzájemný vztah po návratu Masaryka z exilu. Odjížděl z Rakouska-Uherska jako soukromá osoba s vlastními zájmy a cíly a vrátil se coby prezident nově vzniklé Československé republiky.
Myslím si, že život všech členů Masarykovy rodiny to převedlo na úplně jinou úroveň. Jednak se všichni ocitli na veřejnosti, i když to nevypadalo tak jako dnes, nebyl ten mediální tlak, jaký je dnes, ale prostě sledovali je tedy lidské oči v každém případě. A potom to pro každého z nich znamenalo, myslím teď pro děti, rozhodnutí, jestli přece jenom tedy nějak víc nenásledovat toho otcovského příkladu, to znamená nejít víc do toho veřejného života. A Jan to rozhodnutí přijal, vstoupil do té diplomacie. Opět bychom museli spekulovat, proč přesně tak udělal, protože to byl člověk, který nebyl do té míry mužem úkolu a vize jako jeho otec, tak si umím představit i takové důvody, že si klidně mohl myslet, že to bude jednodušší život než někde jinde. A měl by v tom pravdu. A vzhledem k tomu, že to byl bez pejorativa playboy své doby, tak i takovou to pohnutku předpokládám. A respektuji u něho. A čili on vstoupil do diplomacie, napřed dostal za úkol v 19. roce, aby dal do pořádku, respektive aby založil naše diplomacii ve Spojených státech, čili odjel tam, aby začal organizovat konzulární diplomatickou službu, což bylo, když si to představíte, pro takového člověka něco úžasného. Vezmeme-li v úvahu, jakým způsobem se nešťastně vracel v roce 1913 odtamtud. Tehdy to byl, dnes je to slovo módní, takzvaný loser, člověk, který skutečně prohrál. S tím, čím do Ameriky tehdy odcházel, se rozhodně nevracel. Prohrál to. Teď se tam vracel jako vítěz. Nepočínal si tam špatně. Bylo to v té době, kdy se vlastně zakládala teprve naše diplomacie, takže on tam v sobě objevil to, co jsme později zřejmě začali většinou vnímat jako jeho hlavní talent nebo schopnost. A to znamená schopnost působit na lidi, ovládat je v dobrém slova smyslu, propagandisticky na ně působit. Začínalo století propagandy a on se v něm uplatnil na straně demokratů tím nejšťastnějším způsobem. Tam zjistil, že je dobrý rečník. Dokonce to i dobře zvládal s americkými Slováky v té době, myslím 1919 až 20. Až pak se ty vztahy s nimi začaly ze známých důvodů bortit, ale to on už tam nebyl. A pak tedy zejména v roce 1925 se stal naším vyslancem v Londýně, kterým byl až do Mnichova nebo do doby těsně potom. V této roli působil způsobem, který se nedá vyjádřit v několika málo větách. Byl to vlastně nejdůležitější, nebo jeden ze dvou, kromě Paříže, nejdůležitějších diplomatických postů, jaké Česká republika obsazovala. Británie byla jeden ze dvou našich hlavních zahraničních spojenců. Myslím si, že to, co on v této funkci vykonal, je poměrně známé, takže já si chválu přeskočím a dovolím si jenom malou kritiku. Myslím si, že tehdy ne všichni na pražském ministerstvu zahraničí správně chápali tomu, že on se jako diplomat nepohybuje zdaleka v celé té britské společnosti, že mezi konzervativci, kteří se na konci 30. let tedy dostali naplno k vládě, takže má mnohem méně přátel, informátorů a opor, než mezi britskou politickou levicí a že tedy tím pádem i zájmy Československa jsou možná mnohem víc ohroženy než v době Neville Chamberlaina, než v době některých předchůdců McDonalda Limitu a tak. Ale je otázka, i kdyby si to v té Praze uvědomovali, a jistě tady byli diplomaté, kteří si to uvědomovali, tak možná, že by jim to stejně k ničemu nebylo, poněvadž ty možnosti ovlivnit britskou politiku byly takové, jaké víme, velmi malé z Prahy.
Dá se nějakým způsobem představit podpora otce Tomáše Garrigua Masaryka vůči svému vlastnímu synovi Janu Masarykovi v té době, myslím, počátcích první republiky, v podstatě takovému kandrdasovi politickému?
No, je pravda, že kdyby nebyl synem T.G. Masaryka, tak by určitě nešel do Ameriky v roce 1919 jako chargé d'affaires, i když, řekněme, proto měl velmi dobré jazykové vybavení. Ale otec si uvědomoval, že ho poslal někam a že Jan teď už musí dostat. A tak mu neustále zdůrazňoval, jak se musí chovat, na koho musí brát ohled a pořád mu ještě připomínal dál, že se musí učit jazyky. Takže my všichni víme, že Jan Masaryk byl nadaný na jazyky, to se obecně tvrdí. On samozřejmě uměl němčinu a výborně tu americkou angličtinu a za doby války získal ještě částečně základy maďarštiny, ale otec mu tvrdil, musíš dobře zvládnout francouzštinu, bez toho to prostě nepůjde. Takže takže on jezdil na návštěvu své sestry, aby si tam zdokonaloval ještě francouzštinu.
V té době hlavní diplomatický jazyk.
Hmm. Tak, a do toho mu ještě otec připomínal, a ještě pořádně se zvládni tu maďarštinu, Beneš se také učí. Já nevím, kam to dotáhl Beneš. Ale takže on ho skutečně se snažil pořád mu připomínat tu povinnost a nějak ho někam tlačit, jak by měl asi ten Jan Masaryk vypadat. Ještě to je vlastně taková perlička, kterou jsem si nedávno přečetla v deníku Haralda Nicholsona, kde poznamenal ve 30. letech, že potkal Jana Masaryka, který se tak snažil mu ukázat, jak dokonale ovládá americkou angličtinu, že mu skoro nebylo rozumět. Což možná v anglické společnosti, tím zase navazuju tady na pana doktora, mohlo způsobit spíš problém.
Já bych se teď už v závěru chtěl vrátit zase k počátku a na tom počátku jsme měli datum 14. září. Dalo by se říci, že je v něčem příznačné. Tomáš Garrigue Masaryk zemřel 14. září a téhož dne se narodil Jan Masaryk. Příznačné v tom smyslu, jestli pro Jana Masaryka to neznamenalo jako pohnutku k tomu, aby třeba šel v šlépějích svého otce.
Pardon, já bych řekla, že pohnutka, aby šel ve šlépějích, ta už musela být o hodně dříve. To prakticky to znamenalo, že Jan Masaryk už nikdy neslavil narozeniny. To byl ten praktický dopad, ale já jsem asi tady přerušila.
On se od jisté doby určitě cítil pokračovatelem svého otce se vším všudy. Myslím si, že to není spekulace. On zcela jistě mohl uvažovat o tom, že svého otce i by někdy mohl nahradit třeba i na v úřadě prezidenta, že by mohl po prezidentu Benešovi přijmout prezidentský úřad. Je poměrně dost kompetentních mužů nebo žen, kteří to buď to zažili, nebo kteří o tom píšou knihy a kteří takovýto názor mají. Nasvědčovala by tomu řada věcí, včetně jeho chování v čase únorové krize.
Tolik k dnešnímu tématu. Tomáš Garrigue Masaryk a jeho rodina a já bych vám rád poděkoval za váš strávený čas u nás ve studiu a konkrétně našim dvěma hostům, doktorce Dagmaře Hájkové, vědecké pracovnici Masarykova ústavu Akademie věd České republiky a doktoru Pavlu Kosatíkovi, publicistovi a spisovateli. Takže někdy příště na viděnou.
Děkujeme.
Děkujeme.